Assalomu alaykum. Bu dunyoda hayot kechirish oson emas. Ayniqsa Xudoning yo'llaridan yurish juda qiyin. Lekin Xudo bilan buni uddalash mumkin. Biz insonlar hayotimizni o'zimiz boshqarishni, ko'p narsalarni o'zimiz hal qilib bajarishni istaymiz. Afsuski, ba'zi narsalarni qilish qo'limizdan kelmaydi. Hayotimiz davomida qo'limizdan keladigan kuchimiz yetadiganlarnigina qila olamiz. Qolganiga esa ojizligimizni tan olib, Xudodan yordam kutamiz. Bugun tinglaydigan guvohligingiz bir ayolning qalbi zor bo'lgan holatga Xudoning javobi haqida. U shunday deb yozibdi. Turmush qurganimga 15 yil bo'ldi. Shu yillar davomida Xudoning yo'lida o'sdim. Hozir ham o'sayapman. Ko'p marta qoqildim. Ko'p marta Xudo qo'limdan tutib turg'izdi. Men har safar ibodatimga Xudoning javobini olganimda unga bo'lgan ishonchim va muhabbatim ortib bordi. Biroq uzoq yillar bir ibodatimga javob ola olmay yurdim.
Bilasizki, ayol kishi his tuyg'ularga beriluvchan xilqat. Har safar biror narsadan xafa bo'lganimda yoki siqilganimda turmush o'rtog'im yonimda turib, menga dalda berishni, ruhimni ko'tarishga yordamlashimni istar edim. Axir er kishi oilaning ruhoniysi-ku. Ammo har safar hayotimizda bo'layotgan biror bir narsadan tushkunlikka tushsam, buni turmush o'rtog'im bilan bo'lishishga qo'rqar edim. Chunki shunday qilsam, u mendan ham battar tushkunlikka tushib ketishidan xavotirlanardim. Birgalikda ko'pgina qiyin damlarni boshimizdan kechirdik. Xudo bilan birga yengdik. Har safar unga dalda berishga, ko'nglini ko'tarishga, qiyinchiliklarni yengib o'tishimizga ishonch berishga harakat qildim. Ammo o'zim ham shunday daldaga ruhlantirishga muhtojligimga qolardim. Qalbimdagi bunday ochlik hech ham to'lmasdi. Har safar tushkunlikka tushganimda Xudodan turmush o'rtog'imning menga hamdard bo'lishini so'rab iltijo qilar edim.
Bilasizmi? Bu ibodatni 13 yil takrorladim. Nihoyat bir kuni uning javobini ko'rdim. Xudo mening ibodatimga javob berdi. Tushkunlikka tushganimda meni tinchlantirishga harakat qildi. Yumshoqlik, mehribonlik bilan menga dalda berdi. O'sha damda Xudo mening ruhiy ko'zlarimni ochib, ibodatimga javobni ko'rsatdi. Shu ondayoq yuragim shodlikka to'ldi. Xudoning turmush o'rtog'imdagi ishini ko'rdim. U yillar davomida turmush o'rtog'imni asta-sekin yaxshi dardkash va oilaning ruhoniysi qilib tayyorlab kelganini ko'rdim. Bu juda ajoyib edi. Necha yillardan buyon qalbimdagi bu tashnalik menga azob bergan bo'lsa ham, Xudo buni bajarishiga zarracha ham shubha qilmagandim. Shunchaki daldaga muhtoj bo'lganimda Xudodan olishga intilib, shu bilan birga turmush o'rtog'im uchun ham ibodat qilardim.
Ibodatlarim bekor ketmadi. Buni men o'z hayotimda ko'rdim. Xudo har birimizning ibodatlarimizga javob beradi. Faqat buning o'z vaqti bor. Xudo o'zining vaqtida eng to'g'ri vaqtda ibodatlarimizga javob beradi. Shu o'rinda muqaddas kalomdan bir oyatni keltirib o'tmoqchiman. Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. Lekin hech shubha qilmasdan imon bilan so'rasin. Chunki shubha qiluvchi kishi shamolda tebrangan dengiz to'lqiniga o'xshaydi. O'zining butun yo'llarida beqaror, ikkilanuvchi bunday odam Rabbimdan biror narsa olaman deb xayol qilmasin. Azizlar, siz ham o'z guvohliklaringizni biz bilan bo'lishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga murojaat qiling.